Tu Peter tu. Okna Israel yomba mekmara pukamo ige prophet kakimbi wage tau mekwa. Te kuno yek ene mekmara pukamo yomba tau amangot kamo. Yomba mbege tomne ndindre kimbi kok mbege tenekwa. Ana yomba ukinde enekwa pre ye ukmange ere. Tege paimo kamambuno ndi agao ere tenekwa. Te yakande ye tobose igne eduguamba. Ye mogno tenekwa. Ye ere ana yene ogande ukinde enekwa. Te ye mambuno kinde nguangwa ere megbi. Ana yomba merikinde mambuno ii. Ndugo mbogo mogno mog enekwa. Ye yeg ermarai yomba tau ermog. Yakande mabno mo ka kaima konbona in di kinde ye tenekwa. Bege tengwa yomba kimbi wage ye tarak mbumno ngekwa pre. Ye primere kandi ene monino ya mbona na wau sinekwa. Ba ogna ngot enge tandienu kwa pamara imna. Ka tange tenan ye parangik inekwa. Te ye erkinde erampaga tarak ii. Ukpai kre ana kor pai mokwa. Nono prikan onga. Ana ogna anglo wage tandakme erkwa bangot kuko ye kre. Age maga se endungo ngugo kam mim kande ormara. Kane pai mok ana ngot ka tange tenambuga enge mo ipre suk mekwa. Te yomba ogna ngot mokno te mambuno nguangwa ere mekwa. Ipre ngot kugo ye kri ana nik ndiendungo si tombuno yake magete yomba ipra bra singo kondungwa. Ba noa ermog yomba mambuno ndu yene erajment pre. Ka mambuno ndipene endungwa yake. Ana ye yongo yomba ma seven bok ngot kugo yongwa pre ye kor mekwa. Te ngot ermog siti suo Sodom ya ngomara perangi ginambriwo. Dindri ana ngot eremog ende ndonga mna singal tenge orko. Nde nirie kende yongwa. Mabno ye orkwa yi yomba ye. Ngot mokno tendre mabno kende eremekwa. Ye okwo ngot yumbun tenambere yi ombono nditongwa. Lot mabno ndu yene orkwa. Ba yak ambu kuno nguangwa ngudo mekwa ibre. Anga ngok mokko ana yak kande ye yi korok endungu. Ana ye imbun ta igurkwa. Lot du yene mokwa pre ye yomba. Mambuno kinde ere megmara pukamu wan mok. Te yomba yewe ye gege mbekwa ipre. Ye nomane mo kinde orko. Ana engenge kinde kaima pre wan mokwa. Yek pre nono prikan onga. Ana ngot yomba mo mekwe imbun mna. Srak mere akeplende inabuga I ngot yene prikan orkwa. Te yomba mambuno kende erkwa mere. Yakande yene imbun tenan ana kot enge. Ye aimande kamun wau mborekwa. Yomba yek mere ye okwa imbun pond kaima inekwa. Ana yak ambu kuno kende ninamnendi priko dene munduno minangage sungo. Te yakande kamu ye pre sukba mbortre. Te yomba yene primere ere ngege mbekwa. Ya te yomba kundu ngokre. Ana angalo even mekwa I ye katewe tengwa. Ana angalo wage yomba yombro ngige kuindungwa. Imara ende ana yombugo ere mekwa. Ba yakande mambugo mna. Yomba mambuno kende ere kwa ipre. Ka kende ta ndi ikne ende te ka tange tegirikwa. Ana yomba yek mere akbuka are no mano pangwa. Ye mano kulongwa I kane si singore kwa ipre kulongwa. Te nangno mna trakta erio ndi ormeri ertre. Ana trak mabno pripol sikre. Nangno kasi wan mekwa. Yek pre akbuka are ngek mere yek ye amangore kwa. Te ye mabno kende ere yomba ta tengwa. Ipre yomba pereta ama mabuno kende ere topo mere ye. Te igine endi naikwa. Ye erumne ande pango yomba mbo katno engre. Ana mbuka kaya mokna ndebit nengwa ipre. Prikwa wakai kaima pamendi. Te ye kaya mokna ene mbo ake nengwa. Mambuno imna ye ere endingo ene nomano ndek biyongo. Ana anga ingekwa. Ba ye mambuno kimbi erkwa ipre ngun pond yengwa. Te ambu wimara ye engege toro mendik pande kan kuno ngundo inamnu diprikwa. Te tandakme erkwa mambuno I ye kondana kwa mere manga. Te yomba peringino ngige ndikirkwa. I tandakme erakmendi pre ye ndi nusi wanwekwa. Te yomba ta mbona nganamo mbumuno ngok ere inekwa. Mambuno I ye kanren beke pre kendingo. Yek pre ngot kaima ye erkende ertenambuka. Ye kombo nduwa gai kondo ana kukat dingwa. Ye gere ana mbior wam balan mambuno mo kende I nduko mbekwa. Balan mambuno mo kende ormara I pre tobo inager purko mundu pangwa. Ba mbagandongi ka tan dikrekwa. Ba aketa yomba kan dimere yek dindre. Anam balam mabuno kinde orkwa I pre katongwa. Anam pagandongi ka tomara I. Ye probet kongon kimbi eragende purkwa. Ikra kinde kondongwa. Ana yagwage. Ye nigongo mbotre anandarkwa mere yek. Ya te kamkwa iriwanga mange. Yen domere yek yemekwa. Yomba mo ye oko mim bongon ormara morekwa pre. God ndumo I kamkand age kuno erkondungwa. Yagwage, yene kakende mokwa ndimara imna. Ye kakane indre ana yagambu kuno ngundingwa mambuno. Ya tandakme kanagane I nangno ndangnamne ndi. Ye yomba kanano singwa. Ye ereko ana yomba tau mangnage mambuno kende I. Kide kodingwa ikra ye ake yombuko ere ndingo. Ana ye yomba mo kide wagi I mambuno no ndugo mbekwa. Ana kakimbi mbege tengwa yak wage ye ndingo. Ene no umnara wimbi ana trak mane ta paikran. Ene yogo mok ana tarak kane kane ta primere erekwa. Ba yak wage ye yene tarak mbu sungum ndungwa. I ni kongun mo yoko yomba mekwa. Srak pre, yomba swara ta kan wingin ran. Tral ta na sutna mokmendi pran. Yomba mo I tarak mo I kane sungo ni kongun mo yoko yomba moko.
Kaima, yomba ta ermok nono yakane no Jesus Christ.
Ye yomba yungwa yake. Ye pre, pripol simare agaplendungo. Ana tandakme kide mogno tengwa. Ba ye ake kor tandakme kinde imna. Ende igne embi ye ogna kinde mekmere yek morekwa. Ba ye u kinde kaima enekwa. Yomba yek mere ye konbo ndu wakae mambuno ita pripol sikrima. I ba ye konbo ndu yene I pripol sindre te ngot lomo oli ingwa. Ana okwo ye mokno te kondingwa. Mambuno yek erkwa ipre ka kaimata yek pangwa.
Ap membu sendumara ake ndigine vendere nongwa.
Te kata ama yek pangwa.
Mbuka nikpai kondungwa. Mba ake ndigine ngamba mbuka mnapi ungo pangwa.